Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Merði Árnasyni fyrir að hefja þessa umræðu hér og vil byrja á því að lýsa þeirri skoðun minn að mér líst mjög vel á tillögu hans um að þetta verði fastur viðburður að við ræðum hér ályktun íslenskra málnefndar og hvernig íslenskri málstefnu vindur fram. Eins og við munum hér inni þá var þingsályktun um íslenska málstefnu samþykkt á Alþingi 12. mars 2009. Megin markmið hennar er að treysta stöðu íslenskrar tungu í samfélaginu og tryggja hún verði áfram notuð á öllum sviðum samfélagsins eins og háttvirtu þingmaður fór ágætlega yfir hér í ræðu sinni. Þar er lýst í 11 köflum hvert ástand tungumálsins sé á mikilvægum sviðum þjóðlífsins og hvernig horfurnar séu, markmið eru sett og svo leggur íslensk málnefnd til aðgerði sem má nota til að ná settum markmiðum. Nú í nýrri ályktun íslenskrar málnefndar er ekki síst fjallað einmitt íslensku kennslu og íslensku nám og ég vil minna okkur á sem hér erum að í kaflanum leik, grunn og framhaldsskóla í íslenskri málstefnu er einmitt rætt að það þurfa efla kennslu í íslensku grunnskólum og gera hlutdeild móðurmálsins hér á landi líkari því sem tíðkast í nágrannalöndum okkar. Þessum tilmælum hefur verið fylgt og nú hefur hlutfall móðurmálskennslu verið aukið í viðmiðunar námskrá fyrir nýja aðanámskrá grunnskóla sem sett var á þessu ári. Hlutfall móðurmálskennslu fer þá úr 16,1% upp í 18,08% svo það sé nú nægilega nákvæmt og er þá að færast meiri eftir það sem við sjáum annars þar á Norðurlöndum. Annað lykilatrið í málstefnunni er síðan að íslensku kennslan þurfi að standa undir nafni og íslensku kennararnir eða kennarar í grunnleik og framhaldsskólum þurfi að hafa trausta kunnáttu í íslensku. Í málstefnunni segir að námskrár menntavísindasviðs Háskóla Íslands og hug- og félagsvísindadeildar Háskólans og Akureyri taka ekki nægilega mikið mið af þessu veigamiklu hlutverki og lýst er áhyggjum af því að dregið hafi úr íslensku námi í kennaranámi hér á landi. Það má sjá að það hefur orðið ákveðin misbrestur á því í ljósi þess að kennaranemar geta lokið nú námi án þess að hafa fengið eitt námskeið í því sem við köllum íslensku á háskólastigi. Það eru nokkrir íslensku áfangar hins vegar í kjarna grunnskóla kennaranámsins við háskólan og Akureyri og þar er sagt, málum ólíkt hátt á milli þessara tveggja stofnana sem mennta kennara. Ég vil greina frá því í ljósi þess að háttvirtu þingmaður spurði samskipti ráðherrans við menntavísindasvið og háskólan Akureyri. Þá var í janúar 2011, þá beindi ég þeim tilmælum til menntavísindasviðs Háskóla Íslands að taka tillit til ábendinga íslenskra málnefndar sem varða kennslu og menntun kennara í íslensku á leik, grunn og framhaldsskólastigi. Þau tilmæli voru send í kjölfar ábendinga að ekki hefði verið brugðist nægilega vel við ákvæðum í íslenskri málstefnu frá 2009 hlut íslenskunar í kennaranámi. Þetta er ennþá rætt, getum við sagt, innan háskólans og innan menntavísindasviðs, en ég held hins vegar að ýmislegt í umhverfi okkar sýnir okkur að það er mjög mikilvægt að þessi mál verði tekin föstum tökum. Við gátum fagna því þegar síðustu PISA-könnunar komu að lesskilningur stemdi upp á við, það voru niðurstöður frá árinu 2009, en eiga síður sjáum við líka að rannsóknir benda til þess, eins og háttvirtu þingmaður nefndi hér í upphafi málsins, að börnin og ungmennin lesa æ minna sér til skemmtunar. Mjög margt spilar inn í þessi mál og þegar skynst er undir yfirborði til að myndi PISA-könnun sjáum við að skólinn hefur þar vissulega áhrif, en við sjáum líka áhrif foreldra eru gríðarleg, bóka eign heimila og annað slíkt. Ég lít svo á að hlutverk skólan sé að tryggja allir fái sömu tækifæri til þess að geta lesið sér til skilnings, gags og ánægju. Og það eigi að vera markmið þó að það kannski gangi aldrei út frá því að aðstæðu manna er að sjálfsögðu misjafnar. Því tel ég mjög mikilvægt að við skoðum þessi mál sérstaklega, ekki síst í ljósi þess að í nýri námskrá er læsi einn af 6 grunnþáttum sem ástæða er til að leggja sérstaka áherslu á allt frá leikskóla upp í framhaldsskóla. Þetta snertir hins vegar mál sem snýra því hvaða frelsi háskólar hafa til að haga málum sínum sjálfir. Við sjáum það til að mynda að það er mjög mikil umræði í alþjóðasamfélaginu hvernig við skipulökum kennaramöntun, hvaða kröfur við gerum til hennar bæði á vettvangi OECD, Evrópusambandsins, Evrópuráðsins og alþjóðlegu kennarasamtakana. Ég held að þegar við kemur á kennaramöntun skipti mjög miklu máli hvaða skilaboð löggjafinn og hið pólitíska vald hefur að fram að færa inn í kennaramenntunina til að mynda hvað varðar þessi mál og það stendur fyrir dyrum að ég fundi á næstunni með forsvarsmönnum menntavísindasviðs til að ræða einmitt skipulag kennaramenntunar og þar mun ég líka færa fram þau skilaboð sem ég fæ hér í þessari umræðu.
Til máls tekur háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis